Radio.
Zdravo, krosovci, poslušate 124. Kros Radio Ljubljana, začenamo pa s formulo HC20. Slovenski hardkorovci ta teden slavijo 20 let hardkora Ljubljani. Zakaj in kako govori Kuri, eden od pobudnikov HC20 kompilacije?
Tako to, da sploh se na nek način obeležuje tale obletnica na ta spominski način, češko, da je pač to nekaj mrtvega. Kako to?
Ja, a veš kako, da prvo sem rekel, ne, takole, delo 25 let panka je bilo, pa ta CD je prišel ven, novi punk val, pa to se rekel, če so punk obeležili 25 let, ti stari fusili, ne, bo pa še mi stari fusili, hardkorovci, tudi obeležili svojih 20 let, ne. Sicer knjige nismo izdali, katero je Ugrinc Zanč spluhu, da je bila premale dobro napisana, ampak smo pa rekli, da smo pa vsem poklonili nekemu 20-letnici tega hardkora, ki je pred 20 leti v Ljubljano prišel, ne.
Sej, sodeč po flyerju, pač, ki ste ga dali ven v prilike, se je kar dosti materiala ohranilo in nabralo, mislim, od zvočnih zapisov do videov, pa mislim, na kak način bo to pol predstavljeno zdaj v četrtek.
Ja, za zvočne zapise je stvar tako, ne, ti si zdaj rekla, da so bili ohranjeni, jaz moram kar povedati, da sem imel kar težave iz to kaseto, ki je bila prva izdana pred 20 leti, kaj alternativa, to je bil projekt Škuca 9C, ampak problem je v tem, da tega trakova že zdavni več ni, ne. In tako da smo mogli to digitalizirati iz kasete, navadne audio kasete, sicer, tako bi rekel, restaurirana, ampak pač je bilo zelo težavno, ne. Splatet druge hardcore Ljubljana je bilo pa malo lažji, ne, ker splošče poznamo, vemo, da je boljš 9 hercev, na tisti je bilo pa malo lažji narediti celotno zadevo, ne. Za videozapise moram pa pač povedati, da se moramo zahvaliti raznim aktivistom iz Fave videa, ker pač oni so v tistem obdobju leta 83, 84, 85 začeli nabavljati prvo video opremo in s pomočjo njihovih inštrukcij in mi smo bili njihova inspiracija in oni so v bistvu pol to tako snemali, mi smo se s tem preučili in s tem je tudi nastal neki arhiv video materiala iz tistega obdobja. Ne?
Pa, če sem prav razumela, na flyeru piše tudi, da ta kompilacija Hardcore Ljubljana v bistvu se je na novo izdala, zdaj konkretno Channel Zero, ali kako?
Ja, za vse pravim, za uno Hardcore Ljubljana to je že bila plošča izdana,
ja,
SB, ne? Zato je bila pa kaseta, ki jo je Škuc izdal, ne? In teh trakovov ni bilo, so se zgubili, tako da smo to iz kasete, ne? Izdajateli smo pa Channel Zero, kulturno društvo Channel Zero, pa Media Terror, ne? In to je v bistvu neka kaseta, ki je bila prva, ki je bila ven prišla, ne?
Ne, to hočem reči, da zdaj, mislim, če je to na novo zdaj izdano, tudi na to način, da se bo dalo dobiti spet, ker v bistvu saj vem, da za to kompilacijo Hardcore Ljubljana je precej iskana, pa je nima, glih, mislim, je ni tako lahko dobiti.
Ja, veš kako, da ti jaz povem, direktno v tisk nismo šli, ne, v bistvu smo šli v to, da zapečemo, ne, ker se mi zdi, da tudi drugo tržiče drugih bolj komercialnih CD-jev pač ni rentabilno, ne. Tako da mislim, zato, kakor bo ljudje poprašvali, bomo lahko rekli v domačem pekaču zapekali za tisto popraševanje. Ne? Pa zapisati seveda CD za naše zanamce, ker je pa leto neka zgodovina. Ne?
Z kompilacije HC20 Ljubljana poslušamo komad Zgodovino piše benda UBR.
17. oktobra je v novem ljubljanskem mestnem kinu Kinodvor svojo premiero doživel film Peterka Leto odločitve avtorja Vlada Škafarja v produkciji Gustav Filma. Film spremlja eno leto življenja Primoža Peterke, enega največjih slovenskih šampionov in idolov, dvakratnega zmagovalca svetovnega pokala v smučarskih skokih. Po letih krize se je trdno odločil, da se znova vrne med najboljše skakalce na svetu in privolil, da ga ves čas spremlja filmska kamera, tako v športnem kot v zasebnem življenju. Primož Peterka je v tem letu dosegel vse, o čemer je sploh smel sanjati. Dobil je otroka, ustvaril si je družino, vrnil se je med najboljše smučarske skakalce na svetu in za nameček osvojil še olimpijsko medaljo. Režiser filma Vlado Škafar govori o razvoju projekta.
Do projekta je prišlo tako, da sva s producentem Dimitrijem Gračnerem se dosti pogovarjala o neki možnosti, da najno zanimanje za šport in za film združva in glede na to, da v Sloveniji ni prav velik oziroma se športnikom ne posveča prav velik na nek poglobljen ali pa rečemo umetniški način, ampak so v glavnem del dnevnih športno-informativnih ali pa recimo medijskih oddaj in pristopov, da bi jih rada pokazala oziroma da bi rada izvabila tisto človeško, kar je v njih in kar mediji ne ponujajo. Tako da sem imela idejo, da bi naredila serijo takih portretov in glih v tistem času je pa prišla neka Primoževa izjava, da bi se pa naslednjo leto na vsak način rad vrnil in sva pa rekla nač, pol pa začnimo s Primožem in potem v bistvu je prišlo do tega, da smo se odločili, da, da bi mu sledili eno celo leto, tako da so pa ostale stvari padle v drugi plani.
Snemanje je potekalo tudi na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju, kjer je Peterka osvojil moštveno bronasto medaljo.
Salt Lake City je bil zopren zaradi tega, ker če hočeš ti prijeti uradno na tekmo s kamero, se moraš najmanj 4 leta prejaviti, ne? Ker akreditacijski postopki se začnejo takoj po koncu olimpijade, za naslednjo olimpijado, za nekatere stvari pa celo še predno se začne olimpijada že za naslednjo. Tako da so nam sam prijazno povedali, da pač tako to gre in potem smo mogli se znajti na razne svoje načine, tiho tapati kamere tja noter, se preleviti v neke amaterije, ki snemajo Primožev privat dnevnik in tako naprej, takrat, ko so na kamere iz rok polil. Tako da pač znajce je bilo treba priti do kart, ker tudi bilo lahko in na ta način nekak vsaj malo tega vzdušja tudi posnet. Ne. Seveda pa to ni tako kot pri drugih tekmah, kjer smo pa sicer spet različno tekme do tekme, ampak imeli lažji dostop in smo lahko hodili ob Primožu.
O premieri in distribuciji filma.
Film je premiero doživel v Kinodvoru v Ljubljani, kjer se trenutno intenzivno vrti. Potem pa začne svojo pot po Sloveniji, po Artkino mreži, po drugih kinih. Petek je bila premiera tudi za športnike, športne funkcionarje in športne novinarje in me veseli, no, da so se v tako velikem številu odzvali celotna reprezentanca, vsi tisti, ki spremljajo skoke kol drugače. Mislim, da je bila v redu premiera in da so zadovoljni, no, da so tudi sami v bistvu na nek način, vsaj tako je veliko ljudi rekli, recimo kot Franci Petek je zelo lepo rekel, ne, da pač se končno lahko vidi športnika tudi po eni drugi, ne, se pravi po čist človeški plati in to mislim, da bo to pomagalo ne sam Primožu, da ga bo ljudje bolj poznali in bolj vedeli, kaj se dogaja v zadju in da je v zadju predvsem in v prvi vrsti človek, ampak vsem ostalim smučarskim skakalcem, najvredne pa ne sem smučarskim skakalcem, ampak športnikom nasploh. Ne. Se pravi, da so to vsi v prvi vrsti ljudje in še v drugi vrsti posebni ljudje, ki dosegajo posebne rezultate. Tako da mene veseli, da so to opazili, da jim je to bilo všeč, upam, da bo to drugi.
Kako pa je premiero in snemanje doživljal glavni igralec Primož Peterka?
Ja, tako, dober pa slab. Zdaj, fajn je sigurno dober občutek, če se dela pač teben film na tok visoki ravni s takim umetnikom, ki je tare gospod režiser Škafar. Iz tega zornega kota je fajn, je pa po drugi strani pa piše, ka kar pa enah parah stvarih mi je bilo naroden. Mogoče je bilo malo težje, tako naprimer, ker sem prišel iz kakšnih priprav domov, ker sem si želel, ne vem, žen se stisniti, z sinem se igrati, je bil pa stanovanje polhen ljudi, no, tako, to mi je bilo včasih majhen težko, no, zdaj mi pa najbolj super.
Za konec ljubljanskega krosa ponosno vrtimo dva ekskluzivna živa posnetka. V Sloveniji smo minuli teden imeli čas doživeti dva izjemna džezovska dogodka. Kitarist Mark Ribo je po koncertu Electric Masade v Milanu zapustil Johna Zorna in ostale kolege in pridirjal v Menzo pri koritu na Metelkovo, kjer je odigral solo koncert, potem pa še džem z lokalniki Muskontari. Poslušamo naprej odlomek iz tega džema. Takole je zvenel Mark Ribo ob pomoči Blaža Celarca, Marjana Staniča, Kruna Levačiča, Žige Goloba in Boštjana Gombača. Poslušamo pa že posnetek koncerta, ki se je zgodil dan kasneje, in sicer nas je v baru Pr Gabrielu Cerknem pričakal šopek največjih saksofonskih kalibrov našega časa. Ken Vandermark, Mats Gustafsson in Peter Brodsman. Poslušamo posnetek. Lep pozdrav. Do prihodnič. Thank you.
Thank you. we really have to thank you very much. We have a couple of so-called big festivals behind us, but I must say the reception here and the hospitality here is great, and it was nowhere better. Thank you very much.